Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Senja with Sanggar, obrolan asik yang bikin sore kalian makin seru dan santuy. Ada Owen di sini.
Ada Stacy di sini.
Nah, tapi kali ini kita ditemeninnya sama tamu yang spesial nih, Stes. Bukan anak Sanggar, bahkan banget. Bukan murid Sin Lui. Karena yang kita undang hari itu gurunya Sin Lui. Hari ini ada Pak Kresna dan juga Bully. Halo Pak.
Halo Bu. Halo Pak.
Apa kabar Pak Kresna? Apa kabar Bully? Sehat semuanya Bu?
Pak. Sehat, sehat. Kalian ya. Semua sehat ya?
Sehat,
ya,
Bu. Sehat, puji Tuhan.
Nah, puji Tuhan, Kak. Kalian juga ya?
Ya.
Ya.
Sehat ya. Jadi hari ini kita bakal ngomongin, bahkan ada seputar tentang sekolah online juga nih, Pak, Bu. Jadi kita coba putar waktu kembali ke masa-masa pas kita awal-awal corona, terus tiba-tiba pengumuman kalau misalnya tiba-tiba, habis ini sekolah akan dilaksanakan secara online, secara daring. Jadi belajarnya lewat Google Meet, lewat Zoom, atau aplikasi yang lain. Nah, pas pertama kali tiba-tiba diumumin, pembelajaran habis ini harus online nih. Gimana nih perasaan kayak perasaan Pak Kresna, perasaan Bulis, dan kayak kira-kira apa ada pengalaman yang mengejutkan nggak kayak pas pertama kali melaksanakan pembelajaran online nih? Kayak misalnya tiba-tiba, ternyata kalau misalnya pembelajaran online tuh jadinya kayak gini, jadinya kayak gitu, gitu. Gimana Bu, kira-kira? Gimana Pak Bu?
Oke. Siapa dulu yang menjawab?
Bulis dulu.
Bulis dulu, bulis dulu. Bulis dulu aja.
Oke. Pertama kali itu, Bulis ingat banget itu tanggal 16 Maret.
Ya.
16 Maret itu hari Sabtunya baru dikasih tahu. Kalau Senin itu, tapi baru dua minggu kita di rumah dulu.
Ya,
gitu kan. 16 Maret ingat banget. Karena itu sesuatu yang fenomenal. Baru kali ini kita mengalami seperti itu. Ya, nah, betul. Pertama kali seperti itu kan kita belum punya rencana apa-apa. Jadi nggak punya rencana apa-apa. Dan pada saat itu kita belum punya Zoom yang kayak sekarang ini. Belum.
Ya,
jadi masih di GCR, jadi masih dikasih tahu nanti di GCR seperti ini. Kita memang pada saat itu kemudian kita masih masuk. Bapak Ibu guru masih masuk. Jadi anak-anak saja yang masih di rumah. Bapak Ibu masih, pas saat itu kan dikasih tahu semua. Harus seperti ini, sementara itu dilakukan. Jadi belum nge-zoom seperti sekarang. Jadi masih masih sangat masih sangat seadanya pada saat itu. Karena memang betul-betul nggak siap. Tidak siap untuk harus online dengan yang seperti sekarang. Tapi perasaannya tetap, ya bagaimana caranya kita menyampaikan dan harus sampai, gitu.
Iya.
Silakan Pak Kresna.
Oh, dari Pak Kresna sendiri gimana?
11-12, Bu. 12 kuadrat. Dua perasaan sekaligus. Yang pertama itu bingung, ya kok. Bahwa ini terus gimana menghabiskan waktu beberapa bulan ke depan? Sampai kapankah seperti ini? Apakah memang saya tidak bisa bertemu dengan para siswa-siswi yang saya kasih? Waduh, beberapa waktu aja nemuni anak-anak kelas 10 yang saya ajar sampai naik kelas ya, toh? Waktu itu. Ternyata ujung-ujungnya juga ngajar mereka lagi sampai kelas 11 ini. Itu was-was pertama. Lalu yang kedua, saya bersyukur karena waktu itu, ingat saya, semua materi sudah saya habiskan. Itu. Terus saya mikir gimana ya pendalaman-pendalamannya. Ya, satu bersyukur, satu juga menyayangkan, emang rek. Sambil juga was-was, gimana anak-anak bisa memperdalam ilmu agama, juga karakter.
Kan dari Pak Kresna sendiri, dari Bulis sendiri, pasti jadi guru nggak sebentar, udah dari beberapa tahun yang lampau kan. Dari setelah menjadi guru ini, pengalaman dengan murid apa yang paling berkesan, baik yang bagus, yang baik, ataupun yang buruk yang pernah dialami?
Ya, siapa dulu ini?
Pak Kresna dulu, gantian.
Gantian ya, Pak Kresna dulu sekarang.
Gantian.
Pengalaman ya?
Iya.
Paling menyenangkan, semuanya menyenangkan ya. Menyenangkannya banyak. Duka, kalau duka itu ada beberapa versi ya toh.
Oh iya.
Semisal waktu pertama kali di Sin Lui ada kurang cocok mungkin ya murid dengan saya loh di kelas itu suasana itu bang gitu. Apalagi saya muda idealis waktu itu dan sampai sekarang hanya sekarang lebih. Ya. Lalu apa ya? Ketika mencoba untuk membuat suasana kelas menyenangkan dengan kuis-kuis gitu ya. Yeah. Pertama kalinya saya sebagai guru dipisui murid. Enggak huh? Tahu kali itu
gimana. Gimana, Pak?
Tiap bangku langsung saya tunjuk, kamu belnya pakai bunyi hewan ya? Iya. Ada yang bebek, kwek-kwek gitu. Kelompokmu apa? Jangkrik. Loh. Kamu oh, maksudnya suara jangkrik gitu. Saya kira dari saya gitu. Untuk saya berpikir pengalaman buka juga pernah dulu waktu masih awal pertama kali menjadi guru, ada siswi saya yang memutuskan untuk apa ya melakukan tindakan yang ekstrim lah, itu suatu pengalaman duka tapi menyenangkannya sampai sekarang banyak. Ya kan, saya banyak belajar dari kalian, bisa ketawa guru bersama, lalu dengar-dengar cerita kalian mulai dari kesulitan belajar sampai yang menyenangkan, lalu baper-bapernya kalian. Wey. Wah itu itu ya seperti itulah banyak. Gantian Bulis.
Ayo,
dari Bulis gimana?
Ya, saya sudah ngajar di Sinulis sejak tahun 1999.
Oh,
wow.
Jadi, ya, jadi sudah lebih 20 tahun.
Ya, lebih
ya,
dari
kan?
20 jadi, tahun.
Ya, lebih dari 20 tahun. Panjang sekali ya. Sudah panjang. Dan apa ya, kalau pengalaman yang menyenangkan, betul, semuanya menyenangkan. Dengan kalian tuh semuanya menyenangkan. Anak-anak itu kalian tidak sadar kan kalau kalian itu bisa memotivasi para guru. Kalian nggak sadar. Apapun yang kalian lakukan itu memotivasi para guru. Kalau saya juga sangat termotivasi dengan kalian. Sangat termotivasi. Jadi ketika, justru ketika kita lagi di ruang guru atau lagi kenapa-kenapa kok banyak sekali tekanannya, masuk kelas itu plong. Kalau saya gitu. Senang banget masuk kelas. Karena lihat kalian semua tingkah lakunya semuanya tuh membuat kita sangat terhibur. Kalian semua itu murid-murid sangat menghibur para guru. Jadi tetaplah seperti itu gitu loh. Bulis pernah punya pengalaman, punya murid-murid pernah mungkin Bulis ceritakan di beberapa kelas yang sangat sangat ekstrim lucunya.
Oh.
Keren banget. Anak-anak itu sangat kreatif dan mereka tidak kehabisan ide untuk membuat teman-temannya para guru itu ketawa. Keren. Satu tahun mereka punya ide terus. Lu Bulis ke wali kelas 11 IPS.
Oh.
Keren. Stop. Nanti Stacy juga kelas 11 jadi IPS juga stop. Setelah itu masuk di IPA. Ternyata juga sama. Jadi anak-anak IPA maupun IPS itu sebenarnya sama. Mereka masing-masing punya rasa humor yang tinggi betul anak-anak. Dan apa ya, para guru itu kalau kita tidak jaim, kita jangan terlalu jaim, itu mereka masuk dan kita masuk. Itu sudah. Itu kombinasi yang sangat menyenangkan. Jadi di kelas itu sama sekali tidak membosankan.
Ya.
Kalau saya seperti itu. Kalau pengalaman buruknya, memang ada beberapa mungkin karena kurang apa ya, kurang perhatian, atau karena kurang pendekatan, kadang jatuh di satu ketika gitu, mungkin itu pengalaman buruknya, mengalami itu bersama-sama. Tapi kemudian mereka recovery-nya itu cepat. Bangkitnya, berubahnya menjadi lebih baik itu cepat. Dan teman-teman kalian jangan sampai menafikan peran teman-teman satu kelas. Mereka sangat kuat banget. Anak-anak Sinlu itu terkenal dengan bondnya yang ikatannya yang sangat kuat. Dan mereka sampai sekarang Bulis sudah beberapa kali jadi wali kelas dan grupnya lain kelas itu tidak dihapus dan saya pun tidak dihapus di situ sampai sekarang. Itu sudah sekitar 5 tahun, 10 tahun. Tiap kali misalnya ada perayaan apa, tetap ada mengucapkan. Nah, itu maksudnya itu ikatan yang sangat kuat. Jadi itu seperti itu. Jadi kalian juga berbahagialah di sini. Nanti punya seperti. Ya. Oke. Okay.
Berarti kan emang kalau misalnya buat Pak Kresna sama Bulis itu apapun yang dialami selama menjadi guru ini kan udah menyenangkan, apalagi kalau misalnya ada tekanan di ruang guru sama guru-guru, ada kayak tekanan, oh tugasnya ini, kalau misalnya udah
lepas,
oh stres udah hilang karena anak-anaknya lucu semua gitu, bisa-bisa lepas stres. Oke, okay. Kita lanjut ya Pak Kresna, Bulis. Sekarang saya lebih mau kayak nanya ke pendapatnya Pak Krisna sama Bu Lis nih. Kalau misalnya menurut Pak Krisna sama Bu Lis, pendapat Bapak atau Ibu mengenai sistem pendidikan Indonesia yang kadang sangat mengutamakan nilai untuk menentukan kualitas murid, dan juga kayak seringkali nilai akademik ini menjadi penentu untuk murid masuk ke jenjang selanjutnya, untuk naik kelas. Sehingga kadang buat murid itu kadang akhirnya melakukan, menghalalkan segala cara supaya bisa mencapai tuntutan nilai tersebut, Bu. Jadi kayak ya buka-bukaan aja lah, nyontek gitu, Bu, kayak misalnya. Apalagi sekolah online ini emang jujur aja lebih ada jalannya buat bisa nyontek gitu, Bu. Atau menghalalkan segala cara yang lain untuk dapat nilai bagus. Gimana kalau menurut Bu Lis sama Pak Krisna?
Oke, baik. Kalau Bu Lis kan ngajar PPKN, gitu ya. Kan? Jadi kalau menurut Bu Lis, kalau secara materi, anak-anak itu kalau dalam pelajaran PPKN, itu secara materi, mereka baca saja sudah besar.
Iya.
Justru yang paling paling membuat saya menjadi harus fokus itu pada bagaimana menanamkan nilai-nilai, gitu kan?
Iya.
Nilai-nilai apa? Mulai dari nilai-nilai Pancasila, nilai Vincentian mungkin, ada di situ. Dan itu yang justru bagi saya itu penting. Makanya ketika saya bilang, kamu pokoknya nggak nyontek. Nanti akan Bu Lis bantu dengan cara apapun kalau kamu nggak bisa. Mesti saya ngomong gitu. Pokoknya jangan, dan kamu harus jujur. Itu selalu saya, dan saya selalu, apa ya, selalu berusaha membuat itu terjadi gitu. Bagi saya, kejujuran, kemudian rasa respect, hormat pada orang lain, pada sesama, menghargai orang lain, itu lebih-lebih nilainya dibandingkan 100 nilai kamu, gitu. Ya, bagi saya itu. Jadi nilai seseorang itu justru pada itu. Ketika nilai-nilai hidup dia, dia menghidupi nilai-nilai kehidupannya yang penting bagi seseorang. Karena itu akan dibawa terus sampai kapanpun. Kalau nilai 100, kalau bagi saya mudah sekali kan menilai 100. Mungkin Pak Krisna juga tahu, itu concern-nya itu kan pada pendidikan nilai, apalagi kita sama-sama orang-orang yang serius pada masalah nilai-nilai hidup itu. Bagi saya, apalagi di online ini, kita tahu betul kelemahannya proses pembelajaran online. Meminimalisir itu dengan cara apa? Tugasnya kan nggak selalu misalnya yang ulangan terus di GCR atau tugas yang kita harus menulis ABCD, enggak. Bagaimana menganalisis, bagaimana melihat fakta, bagaimana, itu maksud saya biar ini juga tetap, kan satu dengan yang lain harusnya berbeda kalau menganalisis melihat sesuatu dengan kasus tertentu. Mau Bulis suka kalau yang kalian bisa menganalisis sesuatu, itu mau Bulis suka kalau yang kalian bisa menganalisis sesuatu, itu lebih suka yang seperti itu, dibandingkan yang pilihan ganda gitu, paling gak suka
jawabannya pasti gitu.
Karena cetek, apa ya, cetek banget gitu loh, apa maksudnya. Jadi enggak, iya betul, sangat-sangat enggak bisa melihat sesuatu, enggak bisa melihat sesuatu yang ada di dalam diri seorang anak gitu.
Iya, enggak berbobot gitu ya, Bu.
Iya, betul. Silakan.
Ya.
Pak Krisna.
Pak Krisna, gimana, Pak?
Udah dijawab semua sama Bu Lis.
Iya, karena kita sering cerita-cerita sama Pak Krisna. Bu Lis itu sering curhat sama Pak Krisna tentang anak ya, Pak Krisna ya. Tentang moralitas seseorang, sudah pasti itu Pak Krisna itu enak dijak cerita-cerita gitu. Karena idenya itu, persepsinya sama tentang moralitas, tentang nilai itu sama. Silakan Pak Krisna menambahi.
Rambut saya jadi cepat nih, Bu. Iya, memang ada tuntutan ya berkaitan dengan paradigma penilaian ya, atau siswa semakin tahu banyak, siswa semakin tinggi nilainya, itu semakin tinggi itu apa namanya, daya tawarnya, kualitasnya. Itu paradigma pendidikan Indonesia sampai sekarang. Semakin banyak siswa tahu sesuatu, berarti siswa itu makin pintar. Padahal enggak bisa semua memahami semua ya toh. Fair-fair saja. Mungkin saya pun enggak bisa menguasai ilmu matematika walaupun saya bisa. Ya sama jurusan IPS, tapi saya sangat menikmati kayak biologi, ya kan, binatang-binatang seperti ini gitu ya. Saya hafal semuanya. Istilah-istilah punya, lalu apa namanya, sejarah. Tetapi dari sini saya belajar banyak dari sharing-sharing dengan Bu Lis. Soal angka, ya baiklah, kita memang ada standar ya. kompetensi dasar, KD berapa harus siswa harus tuntas. Tetapi itu bukan yang paling penting. Maka saya sama seperti Bulis akan mencari di penilaian-penilaian di luar kognitif, di luar hal-halan itu. Dengan kearifan, menuangkan ide. Misalnya saya melontarkan pertanyaan spontan, lalu ada yang jawab, ah, pasti plus poin. Tanpa saya harus ngomong, anak-anak yang bisa jawab plus poin. Gitu. Oh. Itu poin kearifan. Karena saya ngajar pendidikan agama dan budi pekerti, berarti ada include juga dengan pendidikan karakter Vincentian. Ada apa aja 5 karakter Vincentian? Ayo, Stacy, Owen, 5 karakter Vincentian. Ayo.
Beracu tali.
ini kan budaya sekolah. Ayo, 5 karakter Vincentian.
Bersih, ya, jujur.
Itu beracu tali, budaya.
Beda,
budaya
beda.
Loh, beda ya?
5 karakter Vincentian ya.
Ma. Loh, ya motif.
Oh, iya.
Itu.
Pulangan
dadakan.
Menyelamatkan jiwa-jiwa. Aduh, apalagi yo?
Mati raga.
Mati raga.
Ya, betul.
Simplicitas.
Iya.
Itu apa ya duanya ya?
Humility, kerendahan hati.
Iya,
ya, kerendahan itu. Hati.
Kelembutan hati.
Oh.
Kerendahan
hati. Serius animarum, menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, bagaimana membahasakan itu di pelajaran online, ya saya pasti pakai cara-cara diskusi terus model kayak lempar studi kasus ya, kayak gini, kayak pertanyaan Owen tadi. Saya kan mensituasikan kelas itu semuanya adalah guru, lalu ada mama-mama yang komplain. Pak Owen, Bu Stacy, ini buat apa anak saya belajar getu-getu ya, atau yang lainnya lo nyontek semua gitu.
Oh.
Yaudah, nyontek aja. Nah, Pak Owen sama Bu Stacy jawab, gimana kalau ada orang tua mengatakan demikian gitu loh. Nah itu kan ada walaupun prakteknya nanti ya berbeda mungkin ya yang namanya anak-anak ya kegembiraan manusia jatuh dalam dosa dan mencoba. Tapi paling nggak anak belajar menuai apa yang ideal, karakter yang ideal itu.
Yeah.
Oh oke okay lah nilaimu bagus sekarang, tapi besok lagi kerja nggak bisa dimanipulasi skill, bakat, wawasan, pengetahuan, itu proses. Nilai di karang-karang, nilai dibujuk-bujuk bisa, tetapi kualitas diri itu proses. Yeah. Yeah. Begitu sih yang kami terus coba kejar dan kami coba usahakan sebagai guru ya, Bu Lis ya. Di luar yeah. Penilaian, hafalan itu gampang. Ini ya, contoh kayak gini, wajah di sini. Ini di belakang ini kan kita nggak tahu kalian itu ada kertas-kertas apa.
Iya, iya.
Iya, iya benar.
Kosong Pak tapi Pak, nggak ada apa-apa loh Pak.
Jendela Pak, jendela.
Kalau kami percaya bahwa kalian selalu jujur, makanya tak pernah kami sujon itu. Sedikit ya.
Ya, tadi kan sama Pak Krisna sama Bulis sudah disampaikan. Kalau pengen muridnya itu dapat nilai-nilai moral, dapat nilai-nilai Vincentia, nilai-nilai dari Pancasila. Menurut Pak Krisna sama Bulis, pengen muridnya ini berkesan atau mendapatkan apa dari pengajaran yang selama ini udah berjalan. Jadi kayak misalnya selain materi pelajaran tuh apa ada suatu makna yang pengen Bapak Ibu sampaikan ke murid melalui pengajaran-pengajaran itu. Kalau dari ya. Pak Krisna nih, Pak Krisna dulu.
Oh, gantian ya. Saya dulu.
Iya, betul-betul.
Hal yang saya ulang-ulang saya tanamkan ke anak-anak ketika saya ngajar itu, bahwa karena kita ini pendidikan berkarakter Vincentian, maka jadilah jembatan kasih untuk sesama. Kita terima banyak berkat ya toh, jangan berhenti di perut, tetapi ya ini perut saya makin besar ya, tapi bagi kamu membutuhkan bahwa apa yang kamu pelajari sekarang itu enggak berhenti untuk dirimu sendiri, tetapi besok akan berbuah bagi mereka yang membutuhkan. Itu sih, kok saya selalu ulang, saya pengen semua murid saya itu sukses dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Mereka nggak pinter matematika, tapi pinter sosial, bisa mengatur organisasi, bikin apa namanya kebijakan ini sejahterakan masyarakat atau karyawannya. Itu sudah tujuan bagus, ya kan?
Yeah.
Nggak perlu sebagai guru agama, lalu target saya adalah semua murid saya Katolik. Saya bagus, saya tidak, enggak. Gitu. Tanya siapa yang saya ajar. Yang saya mau semua bisa menjadi jembatan kasih Tuhan buat sesama. Betul. Ya. Ya cuma anak yang dicap baik tok yang bisa loh ya. Justru ya. Kadang teman-teman yang diomong nakal, beti, mereka itu malah kreatif kadang.
Ya.
Kan hal yang sama lebih apa ya? Lebih loyal, lebih apa namanya? All out di masa depan. Ya. Kalau semua itu bersinergi ya toh sesama ikatan alumni bahkan ikatan angkatan. Wah, itu kan suatu yang dalam tanda kutip amunisi masa depan ya demi kesejahteraan masyarakat. Itu sih. Apakah cita-cita ini terlalu mulia?
Bisa. Kan dari Bulis sendiri gimana, Bu?
Oh ya. Kalau saya pingin anak-anak itu betul-betul bangga pada dirinya dengan semua yang mereka miliki. Satu dengan yang lain setiap pribadi itu unik. Itu yang selalu saya tanamkan dalam benak saya dan juga ke teman-temannya juga. Setiap pribadi itu unik dan jangan berusaha untuk mengubah dengan harus sama seperti ini. Kalian tuh harus ngerti kayak gini. Setiap pribadi unik dan kita harus berani untuk bisa menghargai keunikan setiap pribadi itu. Dan kemudian apa yang dilakukan? Kalau saya berusaha, mereka ayo berkembang sesuai dengan kemampuan kamu. Kamu bisanya apa ya, kembangkan. Dan kamu harus percaya bahwa kamu mampu dengan apa yang kamu miliki. Sedikit pun misalnya, kamu merasa aku cuma punya talenta. Lah, itu loh sedikit itu kalau dikembangkan bisa jadi besar. Gitu. Dan kamu harus percaya betul kalau kamu tuh punya itu dan harus bangga dengan diri kamu. Gitu. Itu selalu saya berusaha menanamkan itu. Misalnya, beberapa saat yang lalu ini mungkin yang kelas 11 tahu, mereka boleh bikin karya sesuai dengan kemampuan mereka. Bisanya apa? Silahkan. Gitu. Ini salah satu bentuk upaya saya untuk membuat pendidikan itu bisa terdiferensiasi. Artinya berbeda-beda. Gitu. Nggak selalu kok pendidikan itu harus semuanya seragam. Gitu. Enggak. Justru masing-masing silahkan kalian apalagi yang anak-anak sanggar itu kan punya banyak talenta gitu kan.
Ya, kan
anak sanggar itu sudah sangat ngetop gitu di sini kalau anak sanggar itu talentanya banyak banget gitu kan. Dan anak-anak yang lain pun juga sama kan, mereka juga bisa untuk berkembang. Beberapa saat yang lalu ketika kita masih tahun lalu mungkin ya acara apa ya Pak Krisna yang anak-anak tiap kelas itu mereka jadi peragawan-peragawati jalan dengan mereka gayanya mereka kemampuan mereka menunjukkan apa yang mereka mau itu. Masih ingat tuh terakhir kali kalau nggak salah OSIS bikin acara itu menarik sekali dan Bapak Ibu guru merasa anak-anak itu kalau diberi kesempatan untuk berkembang, wah mereka hebat. Anak-anak Sindu itu penuh dengan talenta dan bermacam-macam dan mereka hebat-hebat sekali. Boleh merasa kalau itu mereka punya kemampuan itu, punya talenta itu dan mereka berani untuk menunjukkan. Dan kita semua harus berani juga untuk menghargai apapun karya mereka. Hebat sekali. Satu hal itu saja, kita harus percaya pada diri kita, bangga pada diri kita, dan kita juga harus mau menghargai orang lain. Apapun yang mereka miliki dengan keunikan mereka. Hidup rasanya nyaman gitu ya. Hidup rasanya nyaman kalau kita bisa seperti itu. Kondisi di negara kita kan karena itu, karena kita nggak bisa menghargai orang lain kan, kita jadi seperti ini. Nah, karena kita bisa menghargai, nggak akan terjadi seperti itu saja. Kalau menurut saya, oke. Terima kasih.
Oh ya, berarti kalau ya berarti kan kalau dari Pak Krisna dan Polis ini berarti kan juga mau menyampaikan kalau sebenarnya nggak semua anak itu sama kayak. Tiap anak itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ada talentanya sendiri-sendiri. Betul. Mereka semua itu unik. Jadi daripada niru-niru mau jadi orang lain, mendingan gimana kalau misalnya kita membuat diri kita menjadi versi yang terbaik gitu.
Masuk.
Betul. Betul. 100 Wan.
Keren Wan.
Nilainya bagus.
Iya, 100 nilainya.
Oke, lanjut terus.
Udah
telonin. Kita masuk ke telonin ya sekarang ya. Oke, sekarang kita ini nih, Pak Krisna Bulis, sekarang kita mau masuk ke telonin. Jadi mungkin ada kayak beberapa pertanyaan dari anak-anak Sindui langsung, dari murid-murid siswa-siswi Sindui langsung. Jadi nanti langsung kita mulai aja ya, Stes ya. Yang pertama aku dulu ya, Stes ya.
Langsung.
Oke.
Oke, silakan.
Pertama nih, apa?
Ditekan.
Iya, Kau mau pak santai aja. Oh, sambil ngopi.
Sambil ngopi.
Ini yang pertama. Kenapa sih kalau ada tugas deadline-nya tabrakan di satu hari? Kalau murid kan biasanya punya planner sendiri, punya schedule sendiri. Kalau antar guru apa ada juga?
Sebenarnya kalau Bapak Ibu guru itu planning-nya ada. Jadi misalnya harus mengumpulkan kapan-kapan itu ada. Ada planning-nya. Makanya kadang-kadang kemudian di satu waktu yang sama anak-anak itu ya karena kita juga punya deadline gitu. Yang anak kok bisa ngumpulnya kok bisa bareng karena biasanya memang ada deadline dari sekolah. Harus memasukkan nilai tanggal sekian gitu kan. Maka maksimal tanggal sekian. Maka biasanya di waktu-waktu itu mesti harus kumpul. Biasanya ada sama. Tapi sebenarnya begini. Sebenarnya Bapak Ibu guru kan juga bukan robot gitu ya. Jadi ketika kalian bisa kok misalnya bilang ke Bapak Ibu guru, boleh nggak Bapak Ibu kalau misalnya kita mengumpulkannya satu hari setelahnya. Kalian yang penting apa? Komunikasi. Yang penting. Jadi bukannya terus langsung strict gitu, sebenarnya enggak sih sebenarnya. Mesti saya bilang kalau mungkin ada juga yang merasa karena memang harus dari itu, tapi sebenarnya ya Pak Krisna ya, sebenarnya kita bisa kok dikomunikasikan gitu loh. Yang penting kalian, Ibu ini loh hari ini sudah ngumpulin ada 3 tugas, Ma, Ibu juga ini misalnya gitu. Oh iya dah, ya sudah kamu hari berikutnya. Bisa sih, enak saja sih sebenarnya. Kalau menurut Bully sih. Kalau Bully biasanya kalau kasih tugas ini waktunya 1 minggu. Gimana? Cukup enggak? Cukup ya? Oke Bu, cukup. Deal. Deal-dealannya aja dari awal gitu loh. Kalian jangan takut untuk mengkomunikasikan. Jadi jangan gerundel di belakang. Ngomong aja, "Loh, ini loh Bu, hari ini sudah deadline-nya 3 atau 2. Boleh enggak kalau misalnya besoknya?" Yang penting apa? Ketika kalian bicara dengan santun, ya mesti Bapak Ibu guru mesti. Kalau menurut saya sih gitu ya. Pak Krisna, silakan. Pak Krisna gimana, Pak?
Seiya, seirama, Bu. Jadi teman-teman para guru itu biasa juga saling tanya ya, toh. Tulis yang tugasnya PKN kapan dikumpul? Ada nggak yang ini atau bahasa Indonesia, Bu? Pak biologi ya, Pak Eko dan lain-lain. Nah, itu sudah kelihatan jadwalnya, tetapi kenapa kok bisa tiba-tiba sehari banyak gitu ya? Selain ada jadwal deadline kan harus mengumpulkan nilai juga, biasanya tempuk sama tugas sekolah, kegiatan sekolah atau hari libur, nggak mungkin dikumpulkan saat itu, ya maju. Jadi seperti itu. Tepat seperti apa yang dikatakan Bu Lis, komunikasi itu penting. Teman-teman bisa tanyakan ke anak-anak kelas 11 yang juga saya ajar, Bu Lis juga ngajar mereka, saya juga ngajar mereka. Kalau mereka saya tawarkan tanggal ini ya, waduh Pak, tanggal itu tugasnya wake. Boleh Bapak lihat di tanggal itu ada tugas apa, ulangan apa aja gitu. Nah dari situ saya langsung berikan, baik deadline saya itu segini loh anak-anak. Kalau mau molor, molornya seberapa, kalian mau tanggal berapa. Tapi kalian harus tepat waktu sesuai dengan komitmen ya, kalau memang tanggal itu, tanggal itu. Jadi kan enak ya, atau win-win solution. Kami para guru juga tidak ketayalan mengoreksi segitu banyaknya dan harus input. Ya. Sangat tidak mungkin kami tiba-tiba ngarang biji. Owen arek iki senyum. Mulai, ini gak usah dikoreksi. Itu tetap butuh waktu.
Ya, betul.
Kesehatan gitu. Jadi, kalian juga bisa sesuai, gak ada harus hari itu banyak. Gitu. Nego dulu, tapi tetap ada prinsip komitmen. Tanggal ini
bertanggung jawab.
Bisa dipilih. Ya, betul. Gitu. Enggak mungkin saya atau Bully selalu bilang, "Hah? 3 tugas? 4? Yang butuh nilai siapa?" Enggak mungkin.
Waduh.
Semua bisa dinegosiasi. Dibicarakan baik-baik nih. Bonum komunikasi sama.
Ya, betul. Betul, 100 komunikasi gitu.
Komunikasi nomor 1. Ya, betul. Oke, lanjut.
Ini ada nih mungkin nggak adil kalau kita sebagai murid ngomel-ngomel terus karena tugas. Pasti Bapak Ibu guru juga capek. Nah, karena sama-sama capek, jangan kebanyakan tugas dong teachers, supaya nggak banyak koreksian buat guru dan nggak banyak tugas buat murid. Win-win solution.
Ya, nggak banyak. Nggak banyak kok sebenarnya. Tugasnya itu sesuai dengan babnya, satu-satu gitu aja. Apalagi sekarang tuh boleh, misalnya ada kolaborasi itu sangat membantu kan?
Iya, iya.
Kalian ya, bisa, bisa dapat 3 nilai untuk 3 mapel, betul. Kan itu sudah sangat membantu. Sebenarnya sudah banyak bantuan di situ. Ya. Ya. Okay.
Betul. Semakin banyak kami tugas, semakin banyak koreksian yang harus kami koreksi. Ya,
ya betul. Makanya kita juga nggak terlalu suka memberi tugas.
Oh.
Apalagi kalau yang nggak ada kunci jawabannya gitu ya, misalnya kerjakan refleksi minimal 3 halaman.
Oh.
Ya, guru ini kok dirinya sendiri kayak saya gini kan. Berapa anak di gabungnya?
Suka
tersiksa. 3 udah ketemu mata 100 lah paling nggak. 100 dikali 12 kelas ya kan?
Waduh.
Berapa lembar yang harus dibaca gitu kan?
1000 lebih.
Iya, banyak sekali berarti itu.
Jadi saya satu UHA itu sekaligus untuk beberapa bab. Nilainya makanya kembar-kembar tuh KD. Itu cara, satu cara untuk nggak usah banyak-banyak tugas. Ya, ya.
Betul, ada banyak cara.
Lebih banyak diskusi, ngobrol, sharing yang mendalam di jam pelajaran, itu malah lebih nyaman sih. Lebih dapat.
Lebih enak. Betul.
Okay.
Padahal sebenarnya anak-anak itu sebenarnya asal mereka mendengarkan, mau dengarkan gitu ya.
Yeah.
Terus mau kalau ditanya ya mau jawab, atau kalau mau misalnya nggak ngerti langsung tanya saja itu lebih enak. Gitu. Itu sudah, kalau menurut saya sih itu sudah nilai plus bagi setiap anak kalau mereka mau seperti itu.
Oke, lanjut Wen.
Oh, lanjut ya. Oke. Nah, ini kalau yang ini bukan pertanyaan, Bu. Ini lebih ke arah malah mau apresiasi dari siswa ini, Bu. Bapak, daripada selain yang mereka ngeluh-ngeluh, tapi ada juga nih yang kayak ngelihat lebih kayak sisi positifnya. Nih, halo guru-guru, saya mau apresiasi yang sebesar-besarnya buat Bapak atau Ibu. Jujur pasti susah banget ngajar online gini. Kadang saya kasihan banget lihat Bapak Ibu dikacangin di kelas. Apalagi kalau ada yang off cam tanpa ada alasan yang jelas. Kami semua salut kok, Pak. Bu, semangat ya guru-guru. Wah.
So sweet.
Iya. Semangat.
Ya kadang saya juga ngelihatnya gitu sih, Bu. Kalau misalnya kayak bahkan di kelas ada yang kayak on cam tapi cuma dikit, cuma kayak 1-2 anak gitu. Sisanya off cam. Jadi kayak kelihatannya kayak Pak Kresna di kelas kok ini pada off cam, so kayak ngomongnya ngomong sama siapa gitu, kayak ngomongnya ngomong sendiri, ngajarnya buat diri sendiri. Benar-benar. Gitu jadinya.
Iya, betul.
Kadang salut juga ya, kalau misalnya kayak masih tetap bisa ceria pembawaannya, masih tetap mau ngajarnya tetap ngajar yang baik,
semangat.
Tetap semangat ngajarnya meskipun kayak kadang ada masalah dari anak-anaknya sendiri gitu.
Iya. Betul. Iya. Terima kasih sudah mengapresiasi.
Terima kasih ya
sudah mengapresiasi.
Iya.
Tapi sebenarnya Bapak Ibu guru itu ya tahu kalau misalnya kalian nggak perhatian, itu tahu. Kelihatan kok. Kayak gini misalnya kalian buka, kan kelihatannya di Zoom, kelihatannya natap kamera, tapi iya. Sebenarnya kalian membaca yang itu kelihatan kok. Tapi kenapa kemudian tidak masing-masing ditegur enggak? Kita juga tahu, masing-masing Bapak Ibu juga tahu tentang lelahnya, tentang boringnya. Kita bareng-bareng boring, tidak cuma guru dan siswa boringnya.
Yeah.
Harus laptop selama itu, gitu kan? Sama-sama tahu lah. Jadi kita enggak, kadang-kadang Bapak Ibu guru juga sudah, ya sudahlah, enggak langsung satu-satu ditegur gitu. Enggak selalu seperti itu, tapi kadang mungkin perlu juga. Tapi ya, bagaimanapun kita itu dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik pada kalian. Itu loh yang membuat Bapak Ibu guru itu berusaha untuk tidak, pokoknya kita memberikan yang terbaik. Intinya itu saja. Terima kasih.
Oke, ini
kita lanjut ya. Ayo.
Ini aja nih. Ini kayak sambat ini. Pak, Bu, save me. Setiap tugas kelompok selalu berakhir aku yang kerja sendiri. Anggota kelompok kalau diajak diskusi pasif banget. cry gitu. Ini saya sebenarnya ngerasain juga sih Bu, kadang-kadang apalagi kalau kelompoknya dipilihin gurunya. Kadang-kadang kan apalagi kita kelas 10 belum ketemu secara langsung kan sama teman-teman sekelas kita.
Ya, betul.
Jadi
betul,
kita enggak kenal, enggak kenal seluruhnya sama teman-teman di kelas, terus kadang-kadang dipilih kamu sama ini ya. Dan itu kayak kadang-kadang anaknya di chat, di telepon itu enggak dibales. Terus ujung-ujungnya deadline, terus saya kayak kerja sendiri, ntar dapat nilai. Dia juga dapat nilai, padahal dia nggak kerja gitu.
Oh, iya. Ada solusinya nggak kalau misalnya dari bully sama Pak Krisna sendiri?
Okay. Silakan Pak Krisna dulu.
Ya, Pak Krisna dulu gimana?
Ya Pak Krisna nih.
Solusinya adalah ada. Biasanya ini saya belajar semester lalu melihat paling yang menguasai PPT itu 1-2 anak, yang lain itu baca gitu. Itu guys, baca aja semua bisa loh. Tapi yang bikin benar-benar secara sistematis apa yang perlu disampaikan, enggak perlu sampaikan, biasanya hanya beberapa orang. Yang lainnya susah dikontak, bukan?
Iya.
Benar.
Aku loh enggak ada kerjaan pian ya, misalnya kayak gitu. Maka solusi yang kalau saya yang saya lakukan adalah ketika selesai presentasi kelompok misalnya ya, maka saya akan berikan link isinya penilaian silang. Penilaian silang berupa skor dan keterangan. Berapa skor yang diberikan untuk temanmu ini di dalam kelompoknya ya. Ya toh? Maka kamu harus jujur. Penilaian itu kalau guru ya apa yang bisa dilihat sekarang, tapi dalam prosesnya di rumah itu yang kalian ngalami. Maka kalian berhak juga memberikan nilai untuk temanmu. Maka kalau kamu ngerjain sendiri terus akhirnya temanmu, ya nggak apa-apa lah, bareng-bareng aku dapat 100. Satu, nggak mendewasakan temanmu. Kedua, kamu bukan menolong temanmu, tapi menjerumuskan temanmu kepada sesuatu yang nggak baik. Ya, seorang pekerja layak mendapatkan upahnya. Siswa bekerja keras dengan tugasnya, dia mendapatkan nilai lah. Nggak dapat, nggak kerja, tapi dapat nilai itu kan berarti...
Iya.
Tidak adil. Tidak adil.
Yang sultan untuk memberikan nilai, ya saya kasih dia 60. Ada keterangannya. Karena anak ini, siswa ini misalnya, Krisna ini tidak pernah mau ngirim tugas, ya ini tidak boleh itu. Maka saya sebagai guru aku ngerti, oh prosesnya gini toh. Misalnya satu kelompok ada 6 anak, lalu 4 sampai 5 itu mengatakan demikian, maka bukan lagi subjektif.
Iya.
Ya kan? Biasanya karena ini misalnya ya, saya sama Owen satu kelompok gitu. Terus karena kami saingan ya kan, paper gitu, bonus tesis nilai Owen aja yang tak jelekin gitu. Nah itu ya mungkin, berarti kan cuma 1-2 orang aja yang gitu. Kalau sampai 4 berarti itu objektif. Tidak bisa. Itu sih solusi yang saya tawarkan. Monggo, Bu Lis.
Kalau Bu Lis gimana Bu?
Kalau saya tidak terlalu banyak. Maksudnya anggota kelompoknya jangan terlalu banyak gitu. Kalau saya 2 orang gitu kan. 2 orang itu mau tidak mau mereka harus kerja. Kalau enggak mesti enggak jadi gitu kan. Kalau misalnya hal yang simpel yang harusnya bisa dikerjakan berdua kemudian saya buat dengan 5 orang mesti yang 3 enggak kerja.
Kan.
Lebih banyak mereka enggak. Nah, saya berusaha membuat kelompok itu sesedikit mungkin anggotanya. Gitu kan? Dengan sesedikit mungkin, dengan beban yang lumayan mereka harus bekerja. Kalau enggak, nah gitu kan. Jadi mau tidak mau mereka harus kolaborasi, mereka harus bekerja sama untuk membuat karya itu, produk itu. Kalau saya, menurut saya lebih baik itu. Dan bagi saya, anak-anak itu, mereka itu sebenarnya apa ya? Kalau misalnya diberi dorongan untuk kalian bisa, untuk melakukan sesuatu yang kalian sebenarnya mampu sih. Malesnya itu kan yang sering kali membuat temennya juga mangkel loh. Lu dia loh, gue nggak ngapa-ngapain. Dan anak-anak yang betul-betul bekerja dengan baik itu mesti akan bicara. Bu, saya kerja sendiri. Dia sudah saya kontak, saya nggak mau. Mesti akan bilang. Dan kalau menurut saya sangat adil kalau kemudian walaupun itu kerja kelompok bisa saja penilaiannya bisa berbeda. Dan tidak cuma dari satu sisi. Biasanya juga saya tanya yang kedua, yang berikutnya. Kamu nggak kerja kan? Soalnya gini-gini. Oh ya sudah. Dari situ kan jadi bisa lihat. Nah, bagi saya, cara yang bisa saya lakukan dengan meminimalisir jumlah anggota kelompok. Biar mereka betul-betul bisa.
Oke, okay. berarti kayak kalau dari polisi ini kayak disesuaikan dengan kayak pekerjaan yang diberikan tuh kayak disesuaikan. Oh ini kalau misalnya pekerjaannya kayak gini tuh pasti dikerjain dua-duanya gitu ya. Kayak misalnya kelompoknya dua orang. Kalau misalnya kayak ngasih kelompok tiga orang, ngasih tugasnya, oh ini pasti tugasnya tuh yang bisa dikerjain sama tiga
harus
orang.
Harus bentuk yang bertiga, tuh.
Oh. Oke. Benar.
Terakhir, Bu. Untuk Bapak, Ibu Guru, mungkin untuk kedepannya bisa di-share kunci jawaban setelah kita ulangan. Jadi kita sebagai murid pun mengerti di mana kesalahan kita dan bisa diperbaiki kedepannya. Mungkin seperti share file kunci jawaban. Ini juga kayaknya kita ngalami ya, Bu.
Iya, karena kan kayak kita ulangan, apalagi kayak ada ulangan yang di SCBT kan pilihan ganda, tuh. Terus kayak kita nilainya cuma asal dikeluarin, oh ini nilainya, terus kita nggak tahu kita salahnya di mana dan kayak yang benar itu apa. Jadinya kayak kita kalau misalnya pun remedi, kita jadinya kayak kadang masih kadang-kadang ya nilainya masih nggak ngerti juga jawabannya masih
nggak ngerti juga. Betul.
Ya. Gitu. Gimana kalau buat Pak Kris sama Bu Liz?
Ya. Apa ini? Kalau saya siap pasti saya keluarkan. Oh, iya. Jadi sebelum ya, biasanya kalau satu bab selesai, kan ada uji kompetensi. Anak-anak dari situ, kalau dibulis biasanya, saya senang kalau misalnya satu orang cuma kerja satu saja. Misalnya 20 soal, di uji kompetensi satu soal saja. Tapi harus benar. Jadi memudahkan mereka dan meringankan beban. Itu salah satu upaya untuk membuat mereka terpacu, saya harus cari satu soal yang saya harus benar. Kalau salah mereka nggak boleh ngomong lagi soalnya. Gitu kan? Ya, maksudnya jadi 20 nomor itu nggak usah 20-20 dikerjakan, ngapain? Satu saja cukup. Yang lainnya biar dikerjakan temannya yang lain. Dan dari situ pun sudah kelihatan kan ada kunci jawabannya.
Iya, betul.
Misalnya demikian. Kalau dari misalnya SCBT, sangat bisa kok. Kalian bisa minta kok sama Bapak Ibu Guru.
Oh.
Boleh kok. Kalian nggak pernah minta?
Nggak pernah.
Nggak pernah. Iya.
Kenapa nggak berani? Kamu harus, nggak apa-apa berani. Bapak, Ibu, boleh nggak minta kunci jawabannya? Gitu kan, buat belajar. Nggak apa-apa kok, boleh kok. Kalau sudah diujikan, kan sudah tidak memberikan kunci jawaban itu nggak apa-apa kan, bukan memberi bocoran.
Boleh kok minta.
Boleh.
Oke. Kalau Pak Kresna gimana, Pak?
Kalau dari saya enggak pernah keberatan yang namanya ngasih kunci jawaban.
Ya, betul.
Kunci jawaban kan biasanya dipikir, ojo sih, nanti kalau anak remedi tahu jawabannya, kan sama aja pilihan ganda. Saya enggak akan pernah khawatir, karena anak-anak yang remedi agama, biasanya saya minta mereka untuk, kamu bagian mana yang kamu paling enggak kuasai, materi mana itu, subtema mana, pelajari itu. Nanti saya tanya bagian itu aja. Udah. Jadi kunci jawaban mau saya kasih tidak masalah, karena kenapa nggak dikasih kalau saya nggak minta.
Ternyata
ini teman-teman tanpa
Karanya
diminta
minta. Kamu minta betul.
Tanpa diminta pun biasanya setelah ulangan saya kan berikan waktu khusus ya, kalau waktu banyak, waktu apa namanya jam pelajaran masih banyak atau nggak ada deadline yang lainnya, saya pasti habiskan pertanyaan itu kita bahas. Lihat kamu salahnya benernya di mana itu ya, kamu itu sendiri. Iya Pak, bener Pak, saya salahnya emang di situ. Atau saya kan punya data ya, misalnya nomor berapa yang paling banyak salahnya gitu.
Oh iya iya.
Kita bahas bukan mana yang benar, tapi kenapa ini benar, kenapa ini salah. Biasanya kalau waktunya itu, saya pasti akan menyediakan waktu jam pulang sekolah pun saya beri. Misalnya anak mau bahas pertanyaan, Pak, ini kok kayak gini, Nah, kebanyakan yang terjadi kalau misalnya sudah remedi itu diem, tinggal tanya Pak tanggal remedinya kapan.
Benar.
Orientasinya nilai ya sudah.
Tapi ya, kalau ini begitu.
Tapi pasti beri waktu.
Oh.
Ya.
Kadang-kadang karena muridnya gitu.
Iya, berarti kadang-kadang kata muridnya ya nggak minta juga.
Nggak berani minta. Nggak minta.
Gak minta. Iya. Kalian jangan kayak gitu ya. Kalian berani aja tanya.
Oke.
Siap, Bu.
Siap, Pak.
Dengan cara yang sopan dan baik, ya kan?
Iya, betul. Itu yang harus diutamakan.
Tutorial, Bu. Gimana? Ini saya muridnya, Bu Liz ya.
Oke. Boleh, Pak.
Permisi, Bu Liz.
Iya, ada apa?
saya mewakili teman-teman, Bu. Saya sebagai ketua kelas 12 IPA 1, ya toh. Walaupun saya adalah 11 IPS 2, Bu. Kunci jawaban dari ulangan yang kemarin, Bu. Kami mau menyocokkan itu, Bu.
Oke. Sekarang kamu ke sini bawa ballpoint, tulis ya. Nomor 1 sampai nomor 20. Ini tulis semuanya jawabannya. Silakan. Nah, gitu loh.
Soalnya ya. Soalnya lupa.
Soalnya sudah ada di SCBT, sudah ada soalnya. Sekarang tinggal jawabannya.
Biasanya kan teman-teman biasanya sudah screenshot ya, Bu ya. Screenshot soalnya. Wah.
Iya. Waduh.
Waduh, kok nangan won ya. Terus ketahuan ini. Screenshot.
Ya itu saya kalau saya jadi siswa sih, Bu, kalau saya. Ya.
Sama yang kayak penting. Gitu. Silakan gitu. Biasanya kalau pas kita tatap muka itu anak-anak masuk di ruang guru, di meja Bapak Ibu guru itu kuncinya sudah dengan fotonen gitu loh. Ya udah foto aja. Kalau enggak kamu tulis atau mau difoto gitu kan. Ya. Kan tinggal kuncinya 1A, 2B gitu kan. Gitu.
Betul.
Yang paling tidak boleh adalah tahu-tahu datang atau telepon WhatsApp. Ya sekarang nggak bisa ketemu toh, video call. Permisi, Bu Lis. Kemarin sudah Ibu kirimkan kunci jawabannya yang kemarin, Bu, ya, buat bahas. Apakah bisa sekarang minta soal dan kunci jawaban untuk UHI berikutnya? Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Sangat tidak boleh.
Itu namanya menodong.
Itu malah.
Malah minta jawaban. Batu
langgan. Kamu jangan mencoba anak-anak ya. Ada kami kalau revisi itu namanya.
Iya, betul itu.
Oke. Terakhir ya, Stasia, udah ya. Itu udah selesai ya?
Udah selesai semua ini.
Oke, itu yang pertanyaan yang terakhir, Stasia, yang terakhir itu, Stas.
Kan ini udah sebagai penutup podcast episode ini bersama Pak Krisna dan Bu Lis. Pesan apa yang ingin disampaikan Pak Krisna dan Bu Lis ke murid selama pembelajaran online ini? Misalnya, kayak, kan anak-anak jangan nunjukin jidat tok gitu, kan jangan off-cam gitu.
Iya, gitu. Apa? Gimana, Pak? Dicurahkan aja isi hatinya.
Iya, Pak. Dikeluarkan semuanya.
Apa? Jadi siapa dulu?
Ini silakan Pak Krisna.
Jangan nunjukin jidat. Pak Krisna dulu.
Saya nggak banyak penuntut ya. Misal kalau memang nggak bisa on cam karena ada gangguan koneksi, ya nggak masalah. Saya nggak akan nutup. Ayo nyalakan itu, kalau nggak bisa nyala ya harus pakai kuota tetangga itu, kuota mak itu pakai semua. Itu saya nggak pernah kayak gitu, nggak akan. Tetapi memang tetap anak-anak walaupun bagaimanapun kejujuran itu nomor satu. Bapak ibu gurumu sangat-sangat percaya kepadamu. Apapun situasimu, kalau kalian kesulitan, pasti kami akan mengerti, memahami. Maka jika kita bisa saling mengerti, saling memahami, itu akan memberi saling apa ya, energi positif gitu. Beda sekali ketika saya mengajar ke kelas yang total pasif ya. Itu akan saya auranya langsung ikut juga lemes gitu. Walaupun saya tuh ngajar dengan ceria semangat gitu ya. Tapi dalam hati an gitu. Tapi kalau ada antusias ya toh itu rasanya kayak saya juga terisi gitu loh, mendapat energi positif. Sehingga saya punya bekal untuk mengajar kelas berikutnya dengan energi positif. Saling mengisi itu sesuatu yang indah menurut saya. Satu itu. Kedua, sesuatu yang enggak bisa dihindari, maka nikmati. Sekolah online, tugas online, ulangan online, itu semua tidak bisa dihindari. Apanya yang dinikmati? Iya, prosesnya. Kamu mau prosesnya instan, tapi di masa depan sia-sia belaka, atau kamu nikmati jatuh bangunnya, tetes, tangis air mata, kerja sendiri, dan lain-lain, atau itu semua akan menjadi apa ya, bekal yang baik buat masa depanmu. Ketika kamu bisa mengkoordinir kelompokmu, ya, atau sekarang, kuasa online untuk bekerja sama denganmu di masa depan ketika kamu jadi pemimpin, entah itu di perusahaan, dimanapun kamu berada, itu skill yang nggak ada di buku paket. Proses itu.
Benar.
Ketika kerja, nggak ada orang di sekitarmu yang mengawasimu, tapi kamu punya deadline, harus selesai dengan kualitas yang bagus, itu kualitasmu. Karena karya orisinilmu. Beda dengan yang harus diawasi baru kerja bagus. Nah, itu loh anak-anak. Kalau kalian merasa suntuk, pakai prinsip ini. Every day is holiday.
Oh, eh.
Kalau hari libur aja kalian tetap mengerjakan tugas, apa bedanya hari libur dengan sekolah? Atau hari sekolah juga kalian juga tetap mengerjakan tugas sekolah. Maka, sediakan waktumu untuk menghadiahi diri. Betul. Refreshing. Betul. Membaca komik, entah itu kamu bermain musik, di belakang ada gitar itu ya.
Bisa
punya Owen itu.
Itu kayak gitu, hadiah dirimu dengan kembangkan bakat minat muslimin setengah jam, satu jam. Loh pak, tugasku banyak, lo takkan dulu. Refreshing, recharge dirimu. Semangat hidup doa itu juga membuatmu bisa menerima, bukan meninat bobokan, ya wis lah Tuhan maksudnya kan tugasnya apa, ya wis lah. Tapi dari situ, Tuhan terima kasih, saya mohon kekuatan dari engkau, berikan saya kekuatan supaya bisa mengerjakan semua tugas ini dengan baik, seluruh dengan kehendakmu. Itu saja sih. Pesan saya banyak sekali anak-anak ya.
Enggak apa-apa, Pak.
Enggak apa-apa, Pak.
Bagus, Pak.
Satu, dua, tapi pandang lebar.
Iya. Apa?
Ya, kita harus pakai kayak gini loh. Panjangnya kita pakai 5 menit.
Oh, iya.
Thank you, Pak. Thank you. Potong gajinya. Kelamaan.
Oh, Pak. Isinya juga tersampaikan, Kak, jadinya.
Iya, sudah banyak disampaikan tadi.
Kalau Bulis gimana?
Bulis sudah banyak menyampaikan. Bulis tinggal menambahkan tentang berusaha untuk membuat diri kita nyaman dalam situasi yang tidak nyaman. Jadi kondisi seperti ini tidak ada siapapun yang untuk merasa siap sekali dengan kondisi ini. Tapi mau gimana lagi tadi sudah Pak Krisna bilang, ya kita harus hadapi. Kemudian ketika belajar online, Kita berharap kalau ini akan segera berakhir dan kita bisa tatap muka. Tapi sebelum itu berakhir kan, kita harus hadapi. Maka kalau Bulis dalam pembelajaran online tuh seneng kalau kalian tuh bilang ke temenmu atau langsung ke Bulis, ngechat Bulis, oh saya nggak bisa buka kameranya karena saya pakai kuota misalnya. Oh saya nggak bisa masuk, jadi misalnya jaringan saya lagi susah sekali misalnya. Beberapa anak yang dari luar pulau itu sering seperti itu. Tapi kalau ngomong seperti ini kan jadi saya tahu dan bisa memahami kondisi seperti itu. Kita nggak bisa kok, dan Bapak Ibu Guru tahu kok. Kita nggak bisa menuntut 100% kalian harus selalu siap gerak di depan kamera, itu enggak. Jadi ketika kalian bisa mengikuti pelajaran dengan senyum. Senyum itu sangat berharga sekali lah sekarang. Kalian di depan kamera mukanya cerah, tidak hanya kelihatan rambut saja, kelihatan mulutnya, mukanya, senyumnya yang manis-manis. Itu sangat betul, sangat mengobati kita dan sangat membuat kita menjadi lebih apa ya? Lebih termotivasi, gitu kan? Bapak Ibu Guru tuh kangen banget sama anak-anak. Sama, kalian juga kangen dengan teman-teman mungkin ya. Kangen betul, juga betul. Dengan Bapak Ibu Guru. Kangen betul. Beberapa Bapak Ibu Guru yang sering cerita curhat-curhat itu ketika kita di sekolah ya. Ketika di sekolah, ketika kering istirahat gitu ya. Sering itu di depan, kalau Bulis kan ngajarnya di gedung A. Kalian mungkin belum lihat ya di gedung
belum.
A
itu
langsung menghadap. Langsung
menghadap ke pohon cinta gitu kan. Di depannya itu, di depan jendela menghadap pohon cinta itu, kita biasanya lihat begitu banyak anak di situ. Mereka pada beraktivitas macam-macam kalau istirahat. Sekarang kosong-song gitu, berkali-kali seperti itu. Ini tuh hati tuh rasanya merasa, biasanya tuh kita bisa lihat di situ anak-anak mereka ngapain aja di situ, banyak sekali. Sekarang kosong. Kayak apa kita rindunya pada kalian.
Iya. Gitu.
Dan itu sangat terobati ketika kita Zoom ketemu dengan kalian. Itu obat yang sangat mujarab bagi Bapak Ibu Guru untuk tetap melanjutkan aktivitas dan tetap bisa belajar bersama. Maka kami itu sangat memanfaatkan Zoom itu untuk saling berinteraksi. Dan kami juga berharap itu juga dimanfaatkan juga untuk kalian berinteraksi secara maksimal. Kita memang punya keterbatasan, tapi kita juga punya kelebihan. Kelebihannya boleh kita Zoom-nya full kayak gitu, ya kan? Di sekolah lain belum tentu seperti itu, tapi kalian Zoom-nya full seperti itu. Dan ya itu kita manfaatkan dengan sebaik. Buatlah kita sama-sama nyaman dalam kelas.
Wah.
Oke, terima kasih ya.
Oke, berarti udah kita tutup ya.
Sekarang kita... kita tutup.
Jawab loh, kalian.
Jangan Pak, jangan Pak, itu nanti di kelas aja Pak, nggak apa Pak kalau
pelajaran online, kelas online itu biasanya momen apa yang paling kalian tunggu dari siapapun gurunya lah. Selain ngomong, selain ini ya, selain guru mengatakan ya cukup sampai sini aja ya, gitu. Itu yang paling kalian tunggu ketika pelajaran online.
Momen apa ya?
Nggak mikir.
Kalau
berarti nggak ada yang ditunggu.
Mikir bu, mikir bu.
Kadang kalau misalnya apa ya? Jujur, kalau dari saya sendiri jujur. Tapi kalau misalnya kadang-kadang saya sendiri itu kadang agak capek kalau misalnya kayak Zoom terus loh. Selama lima jam itu dalam satu hari itu benar-benar isinya tuh Zoom dengerin guru jelasin. Padahal juga kalau dari saya sendiri kadang juga ada beberapa pelajaran yang kadang saya nggak dengerin, saya sibuk dengan kesibukan yang lain, ngerjain yang lain lah atau yang apa. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya dibilang hari ini kalian ngerjain tugas ini aja ya, atau misalnya kayak kalian lanjutin kerja kelompok kalian aja ya, nggak usah pakai Zoom. Kadang saya ada kayak akhirnya bisa kayak bernafas, jadi kayak kayak bisa nafas sedikit gitu. Tapi tetap aja kayak ya ada beberapa guru yang pasti kayak saya tunggu-tunggu karena kayak emang cara mengajarnya yang beda, cara mengajarnya yang bikin saya lebih nyaman gitu aja. Kayak sebenarnya kayak ngobrol, tukar pikiran sama lain tuh kadang bikin ini. Cuma sebenarnya karena memang sekolah online ini yang bikin kita, apalagi yang kelas 10 kan, kayak belum terlalu kenal satu sama lain, belum pernah ketemu secara langsung. Terus kayak kita harus kayak ngobrol, tukar pikiran, kayak diskusi yang gimana gitu. Jadi kan kayak agak-agak masih malu-malu gitu. Bahkan kayak udah, ini bahkan kita udah kayak mau naik kelas 11 aja masih belum mengenal, benar-benar mengenal dengan satu kelas ini gitu loh, Mbak Bu. Kalau Stes gimana Stes? Kan kamu gimana Stes?
Kalau aku biasanya aku tunggu-tunggu yang kayak wah gitu. Kalau misalnya gurunya itu nanya selain pelajaran.
Kayak
gurunya nanya kabar. Kayak waktu itu kan libur Natalan. Itu gurunya nanya liburan kalian gimana aja. Itu justru kadang-kadang lebih menyenangkan gitu. Jadi gurunya itu nggak fokus buat ngajar ini. Kalian belajar kan nggak cuma belajar tapi kayak guru-guru ini juga pengen tahu sama kesehariannya kita selain di luar sekolah.
Betul. Dan
kadang-kadang guru-guru ada yang tahu kan, saya anak sanggar, jadi kadang-kadang ditanya, sanggar gimana aja gitu. Itu justru lebih suka kalau gurunya tuh nggak kayak lebih membawa suasana kelas gitu biar nggak terlalu fokus dengan pelajaran kayak bab ini kayak gini ya, abis itu minggu depan tugas ini, deadline ini, kayak saya tambah males.
Ya, kayaknya kok formal banget gitu ya,
kayak gitu. Apalagi kadang-kadang ada guru yang menuntut harus ikut Zoom. Misalnya kayak waktu itu kan kuota pemerintah tuh baru dikasih bulan lalu kayaknya. Habis itu pas bulan Januari, rumah saya mati lampu. Saya enggak kayak kuota juga enggak ada. Jadi itu di gurunya tuh maksa saya pinjem wifi tetangga, pinjem apa kayak. Ternyata juga ada yang kayak gitu Pak, kayak ya saya ya gimana lagi, akhirnya tetap nggak ikut Zoom, tetap saya izin gitu, mati lampu ya gimana lagi, masa izin tetangga beneran
ya. Jadi ya ternyata iya sih bener, kayak Stacy, kayak sebenarnya yang kita tunggu-tunggu itu karena mungkin kayak guru yang nggak melulu soal pelajaran, nggak melulu soal kayak materi-materi pelajaran, tapi juga kayak mereka kalau misalnya nunjukin kepeduliannya terhadap keseharian kita, kayak gimana kalian seminggu ini kayak capek atau gimana, itu kadang bisa kayak lebih bangkitin lagi energi kita, kayak Pak ini, Bu ini itu peduli sama kita, jadi kayak kita juga akhirnya menghargai juga respect sama guru-guru tersebut ya.
Misalnya
kayak
fokus
belajar
gitu, kita
tambah
males
gitu. Wow, itu kan ini jawaban yang kami rindukan juga, Owen Stacy, sehingga bisa kami bawa ke para guru ya toh.
Iya, betul.
Membuat siswa juga menyenangkan ya. Siswa nyaman di kelas gitu. Jawaban kalian beragam buat kami. Jangan takut, jangan sungkan gitu ya.
Cerita. Iya, betul. Ya, apapun kalian ungkapkan dengan baik itu lebih baik gitu loh.
Ya, ya,
kan betul. Jadi tahu seperti betul, ini kan, betul. Jadi tahu. Diungkapkan, diceritakan, disampaikan dengan cara yang santun, itu mesti Bapak Ibu guru mesti bisa menerima dengan.
Gitu, berarti, ya? Berarti emang kuncinya komunikasi ya Bu ya.
Betul. Ya. Komunikasi.
Komunikasi terus dan sampai terputus ya. Ada lagi tau, okay. Pak Bu yang mau ditanyain?
Iya.
Kalau saya,
ya bulis-bulis. Tadi kan Pak Kris nanya.
Oh ya, atau mungkin bulis mau nanya juga, gimana?
Kalau bulis nggak ada pertanyaan, bulis bangga sama kalian. Bulis mau menyampaikan apresiasi, bulis bangga pada kalian. Ya keren kalian keren. Masih kelas 10 tapi kalian sudah seperti ini.
Ya.
Kemudian ternyata ini acara yang reguler, artinya selalu diadakan, gitu kan? Makanya tadi kalian itu departemen yang penuh dengan talenta, maka pertahankan dan kembangkan terus ya. Tulis
keren. Pasti bu. Amin.
Ya. Saya setuju dengan Bu Lis karena setiap ada guru lain dari sekolah lain, pembina OSIS dari tempat lain, OSIS di sini gimana? Hah, gimana apanya? Jalan banget. Apa buktinya? Ada kegiatan ini.
Iya betul. Kalian tuh kebanggaan kami. Top.
Bisa ditanyakan di TV swasta nasional gitu ya. Sanggar bisa.
Wes,
iya keren itu. Keren.
Diaminin dulu aja ya Pak ya. Amin.
Salah satu bulis kan sering ikut di promosi sekolah, gitu kan? Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan anak-anak di banyak sekolah-sekolah SMP itu tentang OSIS-nya sendiri. Mereka punya, lu kenapa banyak departemen gitu kan? Kemudian bagaimana caranya ketika ditayangkan kegiatannya masing-masing departemen, bagaimana rekrutmen mereka dan saya juga bilang, ini kebanggaan anak-anak Sinlui kalau bisa masuk ke departemen, apapun itu departemennya ada banyak gitu. Mereka, wow, lihat kegiatannya anak-anak di masing-masing departemen. Saya yang nerangin ke mereka pun ikut bangga dengan kalian. Oke, jadi lanjutkan itu ya.
Ya, pasti Bu. Ya. Oke, sudah ini.
Owen Stacy, enggak tahu bakal kalian masukkan atau enggak, ini pesan saya juga Bu Lis. Teman-teman, kami sangat memahami ketika kalian ada mengalami kejenuhan di rumah, lalu biasanya ke sekolah itu kan ketemu teman-teman seneng ya, atau bisa ngobrol, curhat. Kadang-kadang kalian ke sekolah itu salah satu tempat kalian mendapat kekuatan dan makna hidup. Mungkin karena di rumah sumpek ya kan, karena situasi di rumah nggak menyenangkan. Ternyata sekarang kalian harus tetap online dan belajarnya di rumah. Dimana lagi kalian harus pergi gitu? Ya toh? Iya. Teman tidak bisa ketemu di rumah suasananya seperti itu misalnya kurang menyenangkan maka ketika tidak ada lagi orang yang bisa diajak bicara lalu kalian merasa menjadi beban sendiri jangan sungkan untuk apa ngobrol misal kamu masih kelas 10 misalnya ini belum percaya atau belum kenal dengan teman-temanmu 1, 2 dan lain-lain belum punya teman real yang ngerti kamu bisa memilih. Kan selama ini Bapak Ibu guru yang ngajar kamu pasti ada 1, 2 lah ya. Oh, ini kayaknya enak diajak ngomong. Terbuka cerita. Bapak Ibu guru akan memberikan waktu luangnya pasti buat kalian. Ya toh? Jangan takut juga untuk ini. Mengontak guru BK.
Oh, iya.
Ya, guru BK itu orangnya asik-asik gitu. Pak Ebe, Pak Septa kalau kelas 10 siapa?
Pak Sotio saya.
Sotio.
Sama Pak Septa.
Pak Septa dan Bu Marsi, ya, Bapak Ibu guru yang lain di situ, mereka spesialis dan pakar di bidangnya. Jangan sungkan, ya. Kalau kita percaya nanti malah saya khotbahi dalam kejadian itu. Tapi kalau guru BK kan bisa membantu kalian, share kepribadian ini ya toh.
Iya.
Itu lebih enak, memang bidangnya. Tapi selain dengan guru BK, semisal teman-teman lebih nyaman dengan Bu Lis, pasti Bu Lis akan memberikan waktunya. Ada apa toh Owen? Oh gagal nembak sesi. Ini kualitas diri atau ya, misal kayak gitu ya. Intinya jangan sungkan, jangan punya beban sendiri. Percaya kamu bisa cari guru yang cocok buat kamu untuk mencurahkan isi hati dan berbagi hal yang mungkin nggak bisa kamu pendam sendiri. Itu salah satu cara untuk tetap sehat di masa pandemi. Beban berat buat kalian itu, tapi kami sedia waktu pasti buat kalian. Ya, Stacy Owen?
Okay. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Waktu ya. Ini kita udah satu jam.
Ini syuting terlama.
Iya, ini terlama ya, Pak. Sorry.
Biasanya setengah jam selesai, Pak.
Iya, biasanya setengah jam selesai, Pak. Ini spesial, Pak, satu jam.
Ini satu jam. Ngedit semangat ya.
Gak apa-apa. Semangat ya. kita sudahi aja ya. Kita tutup aja.
Kamu menyenangkan, jadi kita bisa cerita banyak. Kalian juga pinter ngomong cerita, jadi kita
bisa cerita. Oh, biasanya kayak gini.
Aduh.
Sekarang kan ini ngobrol udah semuanya ini kelihatan semua nih.
Face to face.
Kalau gitu kami semangat gitu.
Nah, teman-teman semuanya, tadi kita udah ngobrol seru banget nih sama Pak Kresna, sama Bulis. Kita ngomongin tentang keluhan anak-anak Sinlui, dan juga kita ngomongin gimana sih kalau misalnya tentang dari guru sendiri itu gimana sih pandangan mereka. Nah, tapi sayang banget nih, kita harus udahan sekarang. Tapi jangan khawatir, Senja Wit Sanggar akan kembali dengan topik yang lebih menarik dan lebih seru di episode berikutnya.
Tapi sebelum kalian lanjut aktivitas kalian lagi, kita mau berterima kasih buat Pak Kresna dan Bulis yang udah menemani episode kali ini. Terima kasih.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih.
Terima kasih juga. Sama-sama.
Seru-seru. Okay. Jadi sekian buat episode kali ini. Thank you.
Dadah. Dadah semuanya.